producție Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce motive a avut Curtea Constituțională să suspende intrarea în vigoare a acordului de împrumut cu Rusia?
Am solicitat să verifice prevederi din acord care pot duce la o gravă problemă de securitate națională.
Ce poate însemna pentru relația Chișinău-Moscova posibila blocare a împrumutului rusesc?
Probabil că va fi o răceală în continuare a relației Republicii Moldova cu Federația Rusă și aceasta nu este din cauza opoziției, este din cauza domnului Dodon.
Ce șansă pentru democrație întrevede în epidemie un promotor al reformelor de piață în fostul spațiu sovietic? Mai relatăm despre un proiect al Europei Libere consacrat trecutului comunist, proiect reluat în formă virtuală. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Astăzi s-au înregistrat în Republica Moldova un număr record de cazuri de infectare cu coronavirus nou într-o singură zi, anume 184, dintr-un număr tot record de teste, 857, iar numărul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 84. Numărul cazurilor de infectare confirmate până acum în Moldova de la începutul epidemiei ajunge la 3110. Poliția îndeamnă cetățenii să stea acasă la sfârșitul săptămânii în loc să meargă la cimitir, cum se face de obicei de Paștele Blajinilor. Anul acesta, sărbătoarea a fost amânată oficial până la începutul lunii iunie din cauza epidemiei de coronavirus. Potrivit unui comunicat de presă, polițiștii vor patrula la sfârșitul săptămânii curente prin cimitire ca să se asigure că interdicția este respectată. Unele restricții impuse din cauza epidemiei ar putea fi ridicate după 27 aprilie, a spus astăzi președintele Igor Dodon, înainte ca propunerile prezentate să fie discutate de Comisia pentru Situații Excepționale. Printre altele, se va permite ieșirea în aer liber cu asigurarea distanței sociale și în grupuri de cel mult 3 persoane. Rămân însă închise terenurile sportive și locurile de joacă pentru copii. Unitățile comerciale nealimentare de toate tipurile ar urma și ele să se redeschidă la 27 aprilie, cu excepția piețelor și centrelor comerciale. Majoritatea angajaților publici, așa numiți bugetari, vor rămâne acasă și după 27 aprilie, cel puțin până la 4 mai. Serviciul Hidrometeo de Stat spune că sezonul de iarnă 2019-2020 în Republica Moldova a fost anormal de cald și de secetos, informează în ediția lui electronică ziarul Timpul. Datele stației meteorologice Chișinău, care activează de 125 de ani, arată că temperatura medie a aerului în iarna aceasta a fost 3,5 grade Celsius cu plus, anume cu 5,2 grade mai ridicate decât normal, fiind cea mai înaltă din toată istoria stației. Experții au atras atenția cu această ocazie că Republica Moldova trebuie să se adapteze noilor realități meteorologice și să schimbe, de exemplu, practicile din agricultură. Grație unor schimbări legislative semnate astăzi de președintele Rusiei Vladimir Putin, moldovenii vor putea cere cetățenie rusă fără să fie avut în prealabil reședință în Federația Rusă. Aceeași facilitare se aplică ucrainenilor, belarușilor sau kazahilor. Rămân însă în vigoare alte cerințe, cum este dovada unui venit suficient. Noua formă a legii dobândirii cetățeniei ruse elimină obligativitatea, în cazul străinilor, de a renunța la cetățenia anterioară după ce primesc cetățenia Federației Ruse. Presa rusă, citată de agențiile internaționale de presă, scrie că schimbările vin în cadrul unui plan al autorităților ruse prezentat inițial în februarie de a atrage 10 milioane de cetățeni noi.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ce motive a avut așadar Curtea Constituțională să suspende intrarea în vigoare a acordului de împrumut cu Rusia? Cazuri când luarea de împrumuturi externe a fost blocată au mai existat, dar s-au folosit mijloace politice. Motivele de ordin juridic de a interveni ale Curții Constituționale vor deveni mai clare săptămâna viitoare, când cauza va fi examinată pe fond. În așteptarea deciziei definitive despre soarta împrumutului, Valentina Basiul a căutat posibile răspunsuri în textul contestației contra acordului de împrumut.
Cei care au solicitat expertiza curții sunt parlamentarii din grupul Pro-Moldova, condus de Adrian Candu. Din punctul lor de vedere, formulat de deputatul Sergiu Sârbu, cel care a depus sesizarea, judecătorii constituționali erau obligați să suspende intrarea în vigoare a acordului, deoarece un tratat internațional poate fi verificat doar până la intrarea lui în vigoare. Curtea a reținut acest argument, suspendând procedura de intrare în vigoare a acordului semnat cu Federația Rusă. Grupul Pro-Moldova consideră neconforme legii supreme articolele ce fac posibil acordarea de garanții ale statului moldovenesc pentru împrumuturi luate de companii private la bănci rusești, dar și favorizarea întreprinderilor rusești la utilizarea acestui credit, precum și imposibilitatea de a contesta într-un arbitraj internațional eventuale litigii, spune deputatul Sergiu Sârbu.
Pro-Moldova nu este împotriva împrumutului propriu zis. Noi avem nevoie de resurse financiare, dar nu cu orice preț, nu cu prețul îngenuncherii Republicii Moldova prin datorii. Am solicitat curții constituționale să verifice în special unele prevederi din acord pe care le considerăm în defavoarea intereselor naționale care pot duce la șterbirea suveranității.
Președintele Igor Dodon a declarat într-o emisiune televizată că, citez, argumente juridice și de constituționalitate nu sunt. A ținut totuși să menționeze că, citez din nou, de fapt noi nici nu ne grăbeam să-l semnăm atât de urgent, pentru că erau acolo niște întrebări care au fost ridicate și în Parlament și urmau să fie clarificate niște detalii. Am încheiat citatul. Mai mult, șeful statului a anunțat că posibil marți Curtea Constituțională va examina sesizarea în fond. Autorul sesizării, Sergiu Sârbu, a afirmat că nu a fost anunțat și nici nu a văzut vreun anunț public despre această ședință, de unde a dedus că liderul informal al socialiștilor mai încearcă să tragă sfori. Asta în timp ce Igor Dodon, referindu-se la demiterea lui Vladimir Țurcan din funcția de președinte al curții, chiar înainte de adoptarea hotărârii de suspendare a procedurii de intrare în vigoare a acordului de împrumut, declarase că guvernarea urmează să clarifice dacă nu cumva, citez, cineva încearcă să preia controlul politic asupra curții constituționale. Noua președintă a Curții Constituționale, Domnica Manole, a declarat într-un briefing de presă că noua componență a curții nu tolerează intervenții în activitatea sa și este în proces de restabilire a încrederii după evenimentele din vara anului trecut. Manole a făcut apel la politicieni să nu-i mai telefoneze pe judecătorii constituționali, recomandându-le soluții, dar nici măcar pentru a se informa din prima sursă. Când ar putea fi virați banii de la ruși și ce proceduri ar mai fi de urmat pentru a intra în vigoare acordul? Profesorul universitar Nicolae Osmochescu, ex-judecător la Curtea Constituțională, spune că după ratificarea unui tratat bilateral în ambele parlamente ale celor două părți semnatare, urmează procedura de promulgare de către președinții celor două țări. Publicarea în Monitorul Oficial, după care un schimb de instrumente de ratificare, prin care cele două părți se informează reciproc că au parcurs toate procedurile interne. Ce se întâmplă în eventualitatea în care legea de ratificare a acordului negociat va fi declarată neconstituțională sau parțial neconstituțională? Nicolae Osmochescu.
Atunci acordul nu va intra în vigoare. Nu se duce nici la un fel de înapoi în Parlament legea. Este o regulă strictă, stipulată în Convenția din Viena din 1969 și preluată în toate legislațiile naționale. Părțile își expun toate pozițiile sale în momentul negocierii unui tratat, indiferent cum se numește. La faza de renegociere el poate veni. Renegocierea unui alt acord sau același acord. Deci el poate fi renegociat, dar asta e cu tot al acord de cumulție.
În istoria sa, Republica Moldova are un precedent cu renegocierea unui tratat bilateral cu rușii, amintește Nicolae Osmochescu. Este vorba de tratatul de bază ratificat de Chișinău în septembrie 1992 și de partea rusă abia în 2001, după renegocieri serioase. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ce ce ar însemna o posibilă blocare a împrumutului rusesc pentru relația Chișinăului cu Moscova, o relație tot mai caldă în ultimele luni datorită eforturilor președintelui Igor Dodon. Dar ce va însemna blocarea împrumutului și pentru președinte, atât în relația sa cu rușii, cât și în planuri politicii interne? Deana Răileanu își începe cu aceste întrebări retrospectiva săptămânii politice.
La părerea directorului executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, relația tot mai apropiată dintre Chișinău și Moscova, care a putut fi observată în ultimul timp, ar fi una de fațadă, în care Republica Moldova nu e pe picior de egalitate cu Federația Rusă. Felul în care a fost formulat acordul de credit semnat cu Moscova ar demonstra acest lucru, crede expertul în politică externă.
Probabil că va fi o răceală în continuare a relației Republicii Moldova cu Federația Rusă. Cu siguranță că vor suferi cetățenii noștri, cei care muncesc acolo. De asemenea, agricultorii noștri care își exportă produsele acolo. Și aceasta nu este din cauza opoziției, este din cauza domnului Dodon și a guvernului său, care a negociat, dar eu nu cred că putem folosi cuvântul acesta, negociat în cazul acordului de creditare cu Federația Rusă. Din punctul meu de vedere, este un acord care a fost dictat de Federația Rusă.
Tocmai asta vroiam să vă întreb. Pentru dumneavoastră este clar cine și cum a negociat acordul cu Federația Rusă?
Eu cred că s-a negociat direct din oficiul președintelui cu reprezentanții guvernului și președinției de la Moscova. Este o capcană care a mai fost folosită în anii 90, atunci când ne-am creditat de la Federația Rusă pentru a achita datoriile pentru gazul consumat. În cele din urmă am pierdut controlul asupra întreprinderii Moldova Gaz.
Comentatorii economici care au analizat acordul de credit cu Federația Rusă observă un text vag și mai multe neclarități. Printre ei și economistul Dumitru Pântea de la Expert Group, care consideră că documentul ridică mai multe semne de întrebare, în special prevederile nefinanciare din acord. Bună oară, chiar dacă creditul este oferit pentru suport bugetar, guvernul de la Chișinău poate utiliza doar pentru dezvoltarea proiectelor comune cu Federația Rusă și doar cu implicarea companiilor din această țară. L-am întrebat pe economistul Dumitru Pântea dacă, în actualele condiții, guvernul de la Chișinău ar putea face față deficitului bugetar fără creditul pe care autoritățile intenționează să-l ia din Rusia.
Eu cred că bugetul se poate descurca, mai ales că banii trebuiau să meargă la drumuri. Noi putem să ne descurcăm anul ăsta fără reabilitarea drumurilor în măsura prevăzută în buget. În al doilea rând, Uniunea Europeană a deja anunțat că este gata să acorde o asistență macrofinanciară mai multor țări europene, printre care și Moldova, în valoare pentru Moldova de 100 de milioane de euro. Și practic, noi înțelegem că autoritățile n-au utilizat la maxim canalele diplomatice și de negociere și n-au utilizat toată paleta posibilă de finanțare pentru Moldova la momentul dat. Fondul monetar de asemenea este disponibil de a negocia și de a semna un nou memorandum de înțelegere, cum am avut acordul care a expirat în martie 2017. Pentru aceasta, iarăși, guvernul trebuie să se angajeze în niște reforme structurale care să facă economia noastră mai sustenabilă în timp. Aici, iarăși, apare întrebarea dacă este dorință pentru așa ceva. Deci, în esență, banii Moldova poate să atragă și să substituie acești bani din Federația Rusă.
Joi, președintele Igor Dodon a avut o întrevedere cu ambasadorul SUA la Chișinău, Derek J. Hogan, la care, potrivit unui comunicat al ambasadei, s-a discutat inclusiv sprijinul Statelor Unite pentru Republica Moldova în timpul crizei de COVID-19 și creditul FMI de asistență de urgență în valoare de 235 de milioane de dolari. Citez, orice asistență ar trebui să fie în concordanță cu protejarea suveranității Republicii Moldova. A fost mesajul ambasadorului american la Chișinău, pe care comentatorii l-au calificat drept aluzie la acordul de creditare pe care l-a semnat Republica Moldova cu Federația Rusă. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene s-au lăudat cu performanțe în reducerea arestărilor nejustificate și au cerut ca monitorizarea din partea Consiliului Europei în această privință să înceteze. Dar o analiză trimisă la Strasbourg de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, organizație neguvernamentală, contrazice izbânda anunțată de autorități în sectorul justiției. Alexandru Canțâr a discutat cu președintele centrului, Vladislav Gribincea.
Încă în anul 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat câteva hotărâri în care a constatat că în Republica Moldova arestul era aplicat nemotivat. Și de atunci, Consiliul Europei monitorizează care sunt măsurile întreprinse de autorități pentru a eradica acest fenomen. adică de 15 ani. Și această chestiune se discută în fiecare an de către Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, organul care analizează dacă statele au întreprins suficient pentru a executa o hotărâre a CEDO. În iunie va fi discutat din nou acest subiect, iar Guvernul Republicii Moldova a rugat ca această chestiune să fie încheiată. Republica Moldova, onorându-și toate obligațiile de a preveni fenomenul arestării nemotivate în țară. Opinia noastră este alta. Numărul persoanelor arestate în Republica Moldova este mare. Da, el este mai mic decât anterior, dar nu suficient de mic pentru ca să nu ne îngrijoreze acest fenomen. Pe de altă parte, judecătorii, chiar dacă arestează mai puțin, nu își motivează în continuare hotărârile în mod convingător. Din contra, am observat cea mai înaltă rată de arestări din istoria Republicii Moldova. În anul 2019, judecătorii au arestat în 93% din cazurile solicitate de procurori. Pe când anterior această rată era de circa 86%.
Dar de ce, domnule Grebince, autoritățile ar solicita suspendarea supravegherii în ciuda evidențelor? Se citesc în mod diferit statisticile, se interpretează în mod diferit lucrurile?
Cu regret am constatat că agentul guvernamental a operat cu date statistice care nu erau compatibile cu datele oficiale cu care operează instanțele judecătorii. Și aceste cifre erau scăzute cu circa 25%. Dar este evident de la sine că în Republica Moldova se aresta nemotivat și acest lucru a recunoscut chiar Parlamentul în iunie 2019, când a spus că justiția executa comenzi politice și a arestat persoanele din considerente politice. Iar acum agentul guvernamental solicită încetarea discutării acestei chestiuni, mi s-a părut strane. Totuși, e o tendință generală a guvernelor de a scoate de pe agenda anumite chestiuni care ar putea să genereze probleme în viitor.
Un fragment din interviul cu Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice. Integral, interviul luat de Alexandru Canțâr a fost difuzat în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Chiar și pe timp de epidemie, Radio Europa Liberă continuă un proiect de dezbateri publice despre moștenirea comunistă, proiect care se intitulează Antinostalgia privind spre viitor. Ca multe alte lucruri însă, și acest proiect s-a mutat în spațiul virtual, după cum ne spune și Iulian Ciocan, moderatorul unei noi dezbateri care a avut loc chiar astăzi.
Dezbaterea de azi a fost una online, pentru că suntem în vremea coronavirusului, în mod normal i-ar fi trebuit să aibă loc într-o școală din raionul Ungheni. Iar întrebarea pe care a pus-o moderatoarea Eugenia Crețu, prima întrebare a fost de ce comunismul a încercat să elimine credința. Monia Stanilă a răspuns în felul următor, s-a încercat nivelarea omului, suprimarea demnității acestuia. Omul nou, comunist, trebuia distrus din interior. Însă Vitalie Sprânceană, celălalt interlocutor, a făcut o precizare. În opinia sa, modernitatea în general intră în conflict cu religia. Și asta s-a întâmplat înaintea Uniunii Sovietice. Uniunea Sovietică, a zis Sprânceană, nu este un caz singular. Retorica ateistă a bolșevicilor este un semn care poate fi remarcat și în alte părți și înaintea URSS-ului. O altă întrebare a Eugeniei Crețu a fost de ce oamenii au continuat să creadă în această perioadă sovietică. Și Moni Stănil a spus că pentru omul credincios, hrana sufletească era cea mai importantă, iar Vitalie Sprânceană iarăși a precizat că rezistența în comunism, deci rezistența religioasă, are mai multe forme. Una este rezistența, să zicem, care ține cumva de faptul că nu a intrat în Partidul Comunist și cu totul altceva este rezistența armată. Da? Deci, iată, erau mai multe tipuri de rezistență, zice Vitalie Sprânceană. În discuție a intrat la un moment dat și ambasadorul Poloniei în Republica Moldova. El a vorbit despre felul în care Biserica Romano-Catolică din Polonia a reușit să se opună regimului comunist de acolo. Discuția la un moment dat a ajuns spre constatarea faptului că nu numai cultul ortodox, dar și multe alte culte din Republica Moldova au fost reprimate în acea perioadă. Până oare Eugenia Crețu vorbea despre martorii lui Iehova, care în 1951 au fost deportați în Siberia, dar au avut de suferit și evreii și baptiștii și multe alte culte. De asemenea, tot Eugenia Crețu remarca la un moment dat că mulți clerici au avansat datorită unei relații oarecare pe care aveau cu Partidul Comunist. Și aici s-a vorbit și despre infiltrarea securității și a Partidului Comunist în interiorul bisericii. Iarăși o chestie cumva foarte complicată pe care o poți vedea din foarte multe puncte de vedere. Cumva era și un tribut pe care biserica trebuia să-l plătească pentru ca să poată rămâne și rezista cumva. Deci, vedeți, lucrurile sunt foarte complicate. Următoarele dezbateri din cadrul antinostalgia privind în viitor vor depinde foarte mult de felul în care vor evolua lucrurile cu pandemia. Deci dacă virusul va continua să fie foarte agresiv și vor fi mulți infectați, cu siguranță vom avea o nouă dezbatere online.
Scriitorul Iulian Ciocan, moderatorul dezbaterii de astăzi din ciclul Antinostalgia. În vreme ce Națiunile Unite avertizează că actuala criză de coronavirus se poate transforma într-o criză a drepturilor omului, unele guverne fiind tentate să o folosească pentru a scuza măsuri represive împotriva rivalilor, există și analiști care cred că epidemia și consecințele ei pot ajuta democrația în țări ca Rusia. Eugen Muravski prezintă în rezumat un asemenea punct de vedere.
Anders Aslund, economist suedez și cercetător la think tank-ul Consiliul Atlantic din Washington, crede că Rusia va arăta foarte diferit după pandemia de coronavirus și se așteaptă ca prețurile joase la petrol să împingă societatea rusă spre democrație. Într-un e-mail pentru Europa Liberă, Aslund spune că dictaturilor le este greu să supraviețuiască unor astfel de crize. Guvernele din întreaga lume au impus restricții pentru afaceri și cetățeni în încercarea de a încetini răspândirea coronavirusului, ceea ce în consecință a dus la o recesiune economică și la prăbușirea prețurilor la petrol. Această cădere a prețurilor a găurit bugetele și a devaluat valutele țărilor care se bazează pe exporturile de petrol și gaz, precum Rusia sau alte foste republici sovietice, Azerbaidjan, Kazahstan și Turkmenistan. Aslund e de părere că prețurile joase la petrol sunt propice democrației și crede că pandemia poate astfel transforma profund statele post-sovietice. Citez, prețurile la petrol au fost foarte joase între 1981 și 2000, când Rusia a devenit și a fost relativ democratică și liberă. Prețurile joase la petrol oferă noi oportunități pentru libertate și democrație în Rusia. Închei citatul. De-a lungul carierei sale, Aslund a fost consilier în guvernele din Rusia, Kârgâzstan și Ucraina. El spune că țările post-sovietice s-au obișnuit cu cleptocrația autoritară sau, în unele cazuri, cu corupție haotică. Totuși, economistul suedez afirmă că niciunul dintre aceste regimuri nu este benefic pentru populație, iar aceasta va opta pentru democrație și libertate dacă se va ivi oportunitatea. Alt argument al lui Aslund este că scăderea prețului la petrol va lăsa conducătorii autoritari cu mai puține resurse la dispoziție. În Rusia, președintele Vladimir Putin le-a dat liderilor regionale autonomie în lupta cu coronavirusul, iar Aslund crede că Putin, citez, pare să încerce să evite responsabilitatea pentru măsurile de austeritate, deși anume în astfel de situații de criză puterea centralizată poate fi de folos. Închei citatul. Analistul suedez spune că guvernatorii din regiunile Rusiei au fost numiți ca să primească și să execute ordinele de la Kremlin, nu ca să ia inițiativa în mâinile lor. Din acest motiv, potrivit lui Aslund, ei nu sunt potriviți să scoată Rusia din criza curentă. Pentru Europa Liberă, Eugen Muravski.
Tania Radu prezintă în rezumat câteva comentarii de interes selectate din presa românească.
Editorialul noului număr din Newsweek, semnat de Petre Bădică, se referă la anunțul că se lucrează la formulare de revenire la școală a elevilor. Opinia jurnalistului este că ar fi total imprudent. România nu poate respecta regulile pe care și le stabilesc alte state europene, de pildă maximum 15 elevi în clasă. Așa că, indiferent cât ar fi de ingrat, cel mai bine ar fi ca elevii să rămână acasă până în septembrie. Cel mult cei din clasele terminale să revină la școală. Mai rămâne însă inechitatea imposibil de corectat acum. Circa 1 milion de elevi din 3 milioane nu au ce le trebuie ca să învețe la distanță. Fostul lider al populiștilor britanici, Nigel Farage, a lansat un atac virulent la adresa românilor care au revenit în Marea Britanie la muncă. Ion Meioniță compară în Adevărul această atitudine cu mesajul transmis de Paște românilor de prințul Charles, în care le mulțumește pentru ajutorul extrem de valoros pe care îl dau economiei britanice. Nimic nu-l obliga pe moștenitorul tronului britanic să adreseze un mesaj video de Paște pentru români, scrie Ion Meioniță. Reamintește și că românii sunt a doua minoritate europeană din Regatul Unit după polonezi, cu o prezență extrem de semnificativă în multe sectoare, între care cel al sănătății publice nu este cel din urmă. De altfel, spune el, autoritățile britanice, dar și cele române, au rămas uimite în momentul în care mulți români, peste jumătate de milion, deja depuseseră formularele necesare rămânerii în Marea Britanie după ieșirea țării din Uniunea Europeană. Pe site-ul ziare.com, Cristian Preda aduce laude președintelui Klaus Iohannis pentru modul în care s-a implicat pe perioada stării de urgență, coordonând îndeaproape măsurile convenite la nivelul guvernului și al specialiștilor din domeniul medical. Nu trebuie uitat, scrie Preda, că la momentul decretării stării de urgență, situația politică era extrem de complicată. Țara nu avea un guvern stabil, ci unul interimar, pregătit să provoace anticipate. În timp foarte scurt s-a instalat un guvern cu puteri depline sub conducerea lui Ludovic Orban, care însă a trebuit să intre în izolare 2 săptămâni pentru că a fost în contact cu un parlamentar infectat cu coronavirus. Președintele a reacționat în această perioadă prompt la derapajele unora dintre decidenții din executiv, ceea ce a condus uneori la schimbarea lor. Iar, cităm, în relația cu partenerii europeni, România s-a raliat unei majorități consistente care caută soluții pentru gestionarea crizei, dar și scenariul cel mai bun de repornire a economiei. Nu a mai fost ca în vremea Vioricăi Dăncilă, în rândul capitalelor care vorbesc pe două voci. Eu cred, spune Cristian Preda, că în acest moment oribil de greu, țara este bine guvernată. Am încheiat citatul. Câteva evoluții sunt în curs în acest moment. Prăbușirea prețului petrolului, care va antrena prăbușirea altor piețe și, cel mai grav, perturbații majore pe piața de capital. Valoarea majorității companiilor va scădea și, odată cu ea, se va volatiliza prețul acțiunilor și încrederea investitorilor. Puternici vor redeveni cei cu bani lichizi. Toate acestea îl fac pe analistul Valentin Naumescu, din care am citat, să scrie pe contributors.ro despre ce va urma, folosind o comparație sugestivă. Îl cităm din nou. În drumul său imperturbabil spre țărm, înainte de a lovi nimicitor, Marele Val face un ultim joc înșelător, trăgând spre el o uriașă cantitate de apă și dezgolind o plajă neobișnuit de întinsă. Ignoranții se bucură de peisajul spectaculos și pornesc de sculți în căutarea mării dispărute. Cunoscătorii, dimpotrivă, fug în sens invers, încercând cu disperare să se îndepărteze, să se protejeze pe câte un deal mai apropiat. Cam așa se întâmplă și cu țările lumii, cu politicile lor macroeconomice, naive sau mature, și cu raportarea strategică la semnul premonitoriu al incredibilei scăderi a prețului petrolului din această perioadă. Vine Marele Val. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră de astăzi este Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
La război fără scut, dar cu cearșafuri. Medicii de pe ambulanțe din Moldova nu știu cum arată o izoletă, scrie Nord News. Toți vorbesc despre combinezoane, măști și mănuși de protecție, însă nimeni nu s-a întrebat unde sunt izoletele cu care ar trebui să fie transportate persoanele infectate cu COVID-19. Pentru a se proteja, medicii sunt nevoiți să acopere pacienții cu haine sau cearșafuri. Suntem țigani, avem imunitate. Romii din Edineț își justifică hoinăritul pe străzi pe vreme de COVID-19. În plină pandemie, romii continuă să practice cerșitul pe străzi, să ghicească în palme și să participe la clacă. Mai mult odată cu pandemia, numărul romilor din Edineț s-a dublat. Până la declanșarea pandemiei de coronavirus, orașul Edineț număra 700 de romi. Acum numărul lor ajunge la 1600. Mulți dintre ei au revenit din Federația Rusă, Georgia și Ucraina. Romii spun că nu se tem de noul coronavirus pentru că au imunitate. Ei declară cu mândrie că niciun țigan din țară nu a fost infectat cu COVID-19. Până acum, 3 romi din Edineț au fost amendați pentru nerespectarea regulilor de izolare.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.